direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Julai 23 mwaka 2015. Karibu.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, joto la kisiasa huko Tanzania laendelea kupanda, huku swala la umaarufu wa vyama vya kisiasa likijitokeza kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwishoni mwa mwaka.
Ni chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na chama cha wananchi CUF. Hawa ndio wenye trufu kwa sababu ndio wameingia ukawa wakiwa na mtaji.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuhusu shamra shamra kubwa zinazochochewa na ziara Rais Barack Obama wa Marekani huko nchini Kenya, huku shughuli za kawaida zikiathiriwa.
Shambulia sana ni juhudi za serikali ya Nairobi kupanda nyasi katika barabara ya Uhuru Highway ambayo ndio atakuwa anapita Rais Barack Obama.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Kura zinahesabiwa nchini Burundi, ambako ghasia kabla uchaguzi zimelazimisha maelfu ya watu kutoroka nchi katika miezi michache iliyopita. Uchaguzi wa urais uliokuwa na utata unaaminika kuwa ulihudhuriwa na watu wachache, wakati Rais Pierre Nkurunziza alipogombea bila kuwa na mpinzani mwenye nguvu katika kipindi hiki cha muhula wa tatu. Uchaguzi huu umepingwa kutokana na kutokuwa na mazingira huru na haki baada ya serikali kuupuzia upinzani uliosusia na mwito kutoka jumuiya ya kimataifa kuahirisha uchaguzi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani John Kirby ameupinga uchaguzi huo. Anasema kulikuwa hakuna ufuatiliaji wa kimataifa na kulikuwa na vitisho kwa wapiga kura. Maafisa wa serikali wanaripoti kuwa askari wawili wa polisi na afisa upinzani mmoja walikufa usiku wa kuamkia Jumanne wakati wa mashambulizi ya risasi na milipuko. Takriban watu 30 wameuawa na wengine dazani kujeruhiwa katika mashambulizi ya mabomu mbalimbali kwenye vituo vya basi viwili kaskazini mwa Nigeria kwenye mji wa Gombe Jumatano jioni. Hakuna kundi lililodai kuhusika haraka na mashambulizi hayo, lakini yanaonyesha ishara za kuwa za Boko Haram, kundi ambalo hapo awali lililenga vituo vya basi, masoko, misikiti na makanisa katika kipindi cha miaka 6 kilichokuwa na umwagaji damu. Takriban watu 40 wamekufa kwenye mashambulizi ya bomu mawili kwenye soko katika mji huo siku ya Ijumaa. Boko Haram limeongeza harakati zake za mashambulizi tangu Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alipochaguliwa mwezi Mei mwaka huu. Jumanne Bwana Buhari ameiambia Sauti ya Amerika katika mahojiano kwamba jeshi la pamoja kwa ajili ya kupambana na kundi la Boko Haram litaanza kufanya kazi mwishoni mwa mwezi wa 7. Bwana Buhari amesema Nigeria itaongoza jeshi hilo kutoka maeneo mbalimbali ya nchi jirani za Nigeria, ambapo itasambazwa katika operesheni hizo za kupambana na wanamgambo. Majeshi hayo ni kutoka Chad, Niger, Nigeria, Jamhuri ya Benin na Cameroon. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema Jumatano kuwa viongozi wa Saudi Arabia wamemhakikishia uungwaji mkono katika mkataba wa kihistoria wa kusitisha programu ya nyuklia ya Iran. Kiongozi huyo wa ulinzi amekutana na Mfalme Salman, waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, pamoja na maafisa wengine mjini Jeddah, na baadaye aliwaambia waandishi wa habari kwa Saudi Arabia imeidhinisha mkataba huo wa Tehran. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wetu Ken Bredemeyer.
Watu wawili, mfalme na waziri, wameonyesha kuunga mkono mkataba huo wa nyuklia na Iran, amesema Qatar. Maafisa wa Saudi Arabia walikuwa hawajapinga kwa umma au kuunga mkono mkataba huo wiki nzima tangu ulipotangazwa.
Hata hivyo, habari za hivi karibuni kutoka Riyadh zilikuwa na tetesi kwamba maafisa walikuwa na wasiwasi kuwa mkataba huo ungeongeza uadui wa Iran kwa kieneo Mashariki ya Kati na kuchochea zaidi hali iliyotete sasa, hasa vikwazo vya kiuchumi vikiondolewa dhidi ya Teheran katika miezi ijayo na kuipa Iran uwezo zaidi wa kifedha. Waziri huo wa ulinzi wa Marekani ametembelea Saudi Arabia baada ya kuzuru Israel na Jordan na kuhakikishia mataifa hayo ya Mashariki ya Kati kuhusu misaada ya kijeshi kutoka Marekani baada ya mkataba huo uliojadiliwa na Marekani, Uingereza, Ujerumani, Russia na China. Jumanne, Kata alikutana na viongozi wa muungano kaskazini mwa Jordan katika kituo cha ndege ambako operesheni za kushambulia Syria hufanyika. Alikwenda Jordan akitokea Israel ambako alifanya kikao na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kumhakikishia uungaji mkono wa kijeshi kutoka Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za muhimu za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Rais wa Cameroon Paul Biya amelaani mashambulizi mawili ya bomu kwa pamoja jana Jumatano katika eneo lililoshambuliwa tena na kundi la Boko Haram. Mashambulizi haya yalitokea mfululizo mara mbili katika soko kubwa na eneo jirani la makazi ya watu huko Morowa nchini Cameroon. Waziri wa habari Isa Chiroma Bakari amesema watu takriban 20 wamekufa na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Amesema uongozi unasubiri matokeo ya uchunguzi unaofanywa na vyombo vya usalama. Anasema maafisa waandamizi wa serikali wamekwenda kutembelea maeneo yaliyokumbwa na mashambulizi ili kutathmini hali. Rais wa Marekani Barack Obama amesherehekea ukuaji wa mtandao wa uchumi wa Marekani na nchi za Afrika zilizo chini ya jangwa la Sahara katika ikulu ya White House Jumatano jioni, wakati akijiandaa kutembelea nchi za Ethiopia na Kenya katika siku za usoni. Mwezi uliopita Bwana Obama alitia saini makubaliano ya kuongeza muda wa miaka 10 ya mamlaka ya biashara na Afrika, miaka 15 inayoongeza nguvu katika biashara ya Marekani na Afrika iliyoingiza dola bilioni 73 mwaka jana. Zaidi ya nchi 40 za Afrika zilizo chini ya jangwa la Sahara zinastahili kupata faida ya biashara hiyo chini ya sheria, licha ya kwamba bidhaa nyingi zinazonunuliwa Afrika zinaingia Marekani bila kutozwa ushuru. Mataifa mawili yanayofaidika na hilo ni wasafirishaji wa mafuta kutoka Angola na Nigeria. Na ikulu ya Marekani imethibitisha Jumatano kwamba uongozi wake uko katika kiwango cha mwisho kupanga jinsi ya kufunga jela ya Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba. Rais wa Marekani Barack Obama ametoa kipaumbele cha kufungwa kwa jela hiyo iliyokuwa na utata alipoingia madarakani mwaka 2009, lakini mpango huo ulipata pingamizi mbalimbali ikiwemo bunge kuzuia kuhamishiwa wafungwa kwenye jela za Marekani. Lakini msemaji wa ikulu ya Marekani Josh Earnest alisema Jumatano kwamba kufungwa kwa jela ya Guantanamo Bay bado ni jambo la muhimu. Utaratibu wa kuondolewa umepunguzwa na sasa bado kuna wafungwa 116 katika jela hiyo. Baada ya kuundwa na rais wa zamani George W. Bush kufuatia shambulizi la mabomu la Septemba 11 mwaka 2001, Guantanamo Bay iliwahi kuwa na wafungwa 800 waliokamatwa kwenye vita vya ugaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kama unavyojua ni kwamba macho yote sasa hivi yanaelekea Afrika, hasa Afrika Mashariki, hususan nchini Kenya. Na muda uso mrefu nimeweza kuzungumza na mwenzetu Mwamoyo Hamza akiwa Nairobi, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake maandalizi ya kumpokea Rais Barack Obama wa Marekani, ambayo inaonekana ziara yake imewadia.
Naam, kwa kweli Kamau, iliyobaki sasa ni kama vile watu wanasubiri tu ugeni uingie mjini Nairobi. Maandalizi mengi yamefanyika na mengi yamekamilika. Kuna yale ambayo hayajakamilika na haijulikani kama yatakamilika kweli.
Tunajua kwamba ziara kama hii inahitaji ulinzi wa hali ya juu. Mambo ya kiulinzi yako vipi hasa katika jiji la Nairobi?
Mambo ya kiulinzi, mipango yote inaelekea ipo tayari, na tayari kuna matangazo ambayo imepita kuhusu barabara ambazo zitafungwa katika muda ambao Rais Barack Obama atakuwa anaingia hapa mjini Nairobi na wakati atakapokuwepo. Maeneo mengi ya mji kati hapa Nairobi yatakuwa hayapitika. Kwa hiyo watu wanataharuki ya aina fulani hivi kwamba barabara zikishafungwa, je, shughuli nyingine zinaweza zikaendelea kama kawaida au vipi? Na kuna baadhi ya watu ambao wengi wamesema wanaondoka nje ya mji. Mahoteli katika miji kama vile Mombasa yameripoti kwamba yanapata watu wengi ambao wanatoka maeneo ya hapa Nairobi ambao wameamua kwenda kupumzika Mombasa.
Na ninaamini kwamba umetembea mitaani. Je, mwananchi wa kawaida anasemaje kuhusu labda kuweza kumuona Obama, rais wa Marekani Barack Obama? Wengi wanatarajia kumuona kupitia runinga ama kuna mikakati ya kumuona anapopita?
Inavyoelekea ni kwamba wengi watamuona kwenye runinga, kwa sababu kwanza wakati anapoingia ni majira ya jioni na huenda ikawa kiza tayari kimeingia. Atapita kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kwenye Uhuru Highway ile kuelekea mjini, kile kwa wakati huo tunavyotazamia ni kwamba kutakuwa na maelfu ya watu katika barabara hiyo kupokea. Itakuwa vigumu kumuona ikikuwa siku ya Jumapili anahutubia wananchi uwanja wa Kasarani, lakini vile vile yeye hatatokea katika uwanja ambapo maelfu ya watu watakuwepo kumsikiliza. Inavyoelekea ni kwamba mipango yeye atakuwa katika chumba cha ndani na wananchi watamuona katika runinga, lakini wananchi watakuwa ndani ya stadium. Kwa hiyo mavile chuo kikuu cha Kenyatta University ambako inatazamiwa kwamba atatembelea huko, wanafunzi labda pia watapata nafasi ya kumuona kwa karibu.
Ziara kama hii lazima kwa hakika imechochea hisia fulani kwenye mitandao. Kuna yapi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii?
Kama unavyojua, mitandao ya kijamii inawaka moto. Na moja ambalo mitandao ya kijamii ya hapa Kenya imekuwa ikilishambulia sana ni juhudi za serikali ya Nairobi kupanda nyasi katika barabara ya Uhuru Highway ambayo ndio atakuwa anapita Rais Barack Obama. Kwa bahati mbaya nyasi hizo zimechelewa kupandwa. Kwa hiyo inaelekea kwamba hazitaota vya kutosha kupata ule ukijani wa kutosha wa kuweza kufanya barabara ionekane nzuri zaidi. Kwa hiyo watu wamejeuza kichekesho katika mitandao ya kijamii. Kuna wengine wameposti picha za inasema usikanyage majani, lakini ukiangalia hakuna majani, kuna udongo mtupu. Kwa hiyo kuna kila aina ya maoni ambayo yanajitokeza katika mitandao ya kijamii, na mengi inakuwa ni ya kimzaha mzaha hivi.
Kwa kweli shughuli nyingi katika jiji la Nairobi. Ni Daktari Mwamoyo Hamza mwenzetu akizungumza na VOA kutoka kule Nairobi, Kenya. Kwa kweli Maria, uchunge sana usikanyage nyasi kule Nairobi, manake mambo pale sio mchezo. Sasa mambo yamefika,
siwezi kumaliza kucheka maana naona producer kule anasema mzalishaji wetu Obama Care anaendelea kule Nairobi.
Sasa wewe wachana na mzalishaji, acha tuendelee na mambo tu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na napenda kukujulisha kwamba unaweza ukapata vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. tunaendelea nazo habari muhimu za dunia na Miri Mgawe.
Shambulizi la bomu ndani ya gari katika soko kwenye mji wa Baghdad limeua takriban watu 20 na kujeruhi wengine dazani. Polisi nchini Iraq wamesema shambulizi la bomu jana jioni lilipiga eneo jirani la Washia karibu katika mji mkuu wa Iraq. Hakuna kundi lililodai haraka kuhusika na shambulizi hilo, lakini wanamgambo wa kundi la Islamic State ambalo linadhibiti eneo kubwa la kaskazini na magharibi mwa Iraq mara kadhaa lililenga maeneo ya Washia kote kwenye eneo. Vikosi vya serikali vya Iraq na wanamgambo wa Shia wako zaidi katika jimbo la Anbar ambako wamekuwa wakipambana kutaka kuchukua udhibiti wa mji huo wa Kiislamu wa Sunni. Jeshi la pamoja linaloongozwa na Marekani linaunga mkono operesheni kwa kufanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya wanamgambo kote nchini. Na polisi kaskazini mwa Afghanistan wamesema mshambuliaji wa kujitoa muhanga alitegua milipuko iliyokuwa imejaa ndani ya gari katika soko lenye harakati nyingi na kuua watu 19 na kujeruhi wengine zaidi ya 35. Mkuu wa polisi msaidizi kutoka jimbo la Barialia amewaambia waandishi wa habari katika wilaya ya Almar kwenye jimbo la Faryab lililengwa kwa afisa wa jeshi. Lakini amesema waathiriwa wengi walikuwa ni raia wasiokuwa na hatia na idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo.
Na nchi za Guinea, Sierra Leone na Liberia zinaendelea kupambana na ugonjwa wa Ebola zaidi ya miezi 18 tangu kuibuka kwa hali mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Maafisa wa kimataifa wameongeza juhudi zaidi katika eneo lenye miundombinu hafifu ya kiafya na mipaka isiyokuwa dhabiti. Mwandishi wa VOA Mariana Diallo ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Guinea-Bissau haijawahi kukumbwa na kesi ya Ebola, lakini hali hiyo iko kwenye fikra za watu.
Ebola ni hatari sana na hatutaki itufikie. Sisi tuko wachache na tukipata Ebola, hali hiyo itaathiri taifa letu vibaya sana. Kabla ya kula lazima tuoshe mikono na sabuni ili kuzuia Ebola.
Placido Cardoso anapongeza kampeni ya kueleweshwa umma dhidi ya ugonjwa huo, lakini anasema msaada wa kimataifa kutoka mashirika kama vile ya Kimarekani ya kudhibiti magonjwa ni muhimu.
Kazi zimeshafanywa katika kiwango cha wafanyakazi wa afya, kutoa mafunzo, kujenga uwezo wao, kujenga njia ya kuzuia uambukizi na usafi katika jamii.
Hospitali ya Simeo Mendes sasa ina chumba cha wagonjwa wa Ebola nyuma ya jengo. Chumba hicho cha Ebola tayari kina Sierra Leone wawili wanaofanyiwa uchunguzi baada ya kuingia nchini humo kinyume cha sheria. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Guinea-Bissau imeshika namba 176 kati ya 190 kwenye huduma za afya kitaifa. Dr. Faustino Gomez Correa anasema ukweli wa mambo nchini mwake kunafanya mlipuko Ebola kuwa jambo gumu kulifikiria. Anasema kwa jinsi hali ya miundombinu ya kiafya ilivyo, hali ngumu za kiuchumi, mipango migumu, ukosefu wa uwezo wa kiteknolojia kunaleta ugumu kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Taasisi ya Afya ya Umma nayo inathibitisha wasiwasi sawa na huo, lakini inasema imetoa mafunzo kwa mamia ya wafanyakazi wa afya na watu wengine 100 wamepewa mafunzo katika kufuatilia wale walioambukizwa. Serikali ya Ureno pia imeweka maabara ya kutoa msaada. Tangu mwezi Machi imeweka vitu muhimu vinavyohitajika kukabiliana na Ebola, ikiwa ni pamoja na uwezo kupima damu ya wagonjwa. Majibu ya damu iliyopimwa yanapatikana kwa masaa 4 tu.
Basi kutoka Afrika Mashariki tuelekee kule Yemen, ambapo mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yanaripoti mapigano makali yanaendelea nchini humo na kuchukua maisha ya raia. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ripoti inayosomwa na Sunday Shomari.
Raia wanaopoteza maisha nchini Yemen wanazidi kuongezeka wakati mashambulizi ya anga na mapigano ya ardhini yanaendelea. Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa zaidi ya watu 3,600 wameuawa, karibu nusu ya hao ni raia, tangu kampeni ya Saudi Arabia ya kuwapiga waasi wa Kihudhi ilipoanza Machi 26. Umoja wa Mataifa unasema watu wengine 17,300 wamejeruhiwa, wakiwemo raia 4,000. Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inasema vifo na majeruhi wametokea baada ya kile kinachoitwa kupumzika kidogo kuruhusu mahitaji ya kibinadamu kutakiwa kuanza Julai 11. Badala ya matumaini ya sitisho la mapigano, msemaji wa idara hiyo Rupert Colville anasema mashambulizi ya anga, mapambano ya ardhini, upigaji makombora, mashambulizi ya walenga shabaha na kutegua milipuko kumeendelea bila ya kusita kote nchini.
We have documented several attacks against residential areas, mosques and local markets by the various parties to the conflict. We remind once again all parties to the conflict.
Tumeorodhesha mashambulizi kadhaa dhidi ya maeneo ya makazi ya watu, misikitini na masoko ya maeneo yaliyofanywa na pande zinazohusika katika mzozo. Tunakukumbusha kwa mara nyingine tena kuwa pande zote katika mzozo ambazo zina mawasiliano ya moja kwa moja dhidi ya raia au malengo ya raia itaonekana kuwa ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Na kanuni ni vema zifuatwe na tahadhari kubwa ichukuliwe na kuheshimiwa kikamilifu.
Mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yanaripoti kuwa vita vimeathiri uchumi wa nchi na kusababisha watu milioni 21 wa taifa lenye watu milioni 25 kuwa katika haja kubwa ya misaada. Mashirika yanasema kuna uhaba mkubwa wa maji katika majimbo 20 kati ya 22. Idara hiyo inasema takriban watoto milioni 1.6 walio na umri wa chini ya miaka 5 wanaathiriwa na utapia mlo mbaya na wana shida kubwa ya matibabu ya haraka. Wanaeleza kuwa 70% ya shule zimefungwa nchini humo. Matumaini yaliwekwa katika sitisho la muda la mapigano ili kuruhusu misaada ya kibinadamu inayohitajika sana kuwafikia mamilioni ya Wayemen. Mkurugenzi wa habari wa Umoja Mataifa huko Geneva, Ahmed Fauzi, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa kuvunjika kwa makubaliano hayo kumesikitisha sana.
I believe that even though the pause didn't go forward as we had wanted, about 60% of the humanitarian activities.
Naamini kwamba ingawaje sitisho halikufanyika kama tulivyotaka, kiasi cha 60% ya harakati za kibinadamu ambazo zilipangwa zilikuwepo. Kwa hiyo tuliweza kutoa baadhi ya misaada ingawaje si ya kutosha. Kwa hakika tunaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mapigano ambayo hayajakwisha.
Siku ya Jumanne, kwa mara ya kwanza katika muda wa miezi minne, meli iliyokodiwa na shirika la mpango wa chakula duniani imebeba tani 3,000 za chakula na kufunga gati kwenye bandari ya Aden. Chakula kitatosha kuwalisha takriban watu 180,000 kwa kipindi cha mwezi mmoja. Wakati huo huo, shirika la afya duniani linaripoti kuwa watoto 50,000 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamepatiwa chanjo ya polio, surua na rubela. Nasema zaidi ya tani 46 za madawa na vifaa, maji na vifaa vya afya vimegawiwa katika wilaya 8 za Aden.
Basi kutoka Yemen moja kwa moja tuelekee Afrika Mashariki, ambapo joto la uchaguzi nchini Tanzania linazidi kupanda. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na mkuu wa mpango wa siasa na utafiti wa chuo kikuu cha Dar es Salaam REDET, Profesa Benson Bana, huku joto la uchaguzi, kuhusu joto la uchaguzi. Kwanza alianza kueleza hali ya nguvu ya UKAWA.
Utangamano wa vyama vinavyounda UKAWA. UKAWA ukiangalia kwa macho na spectacles kubwa, utaiona UKAWA ni vyama viwili vyenye nguvu. Ni chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na ni chama cha wananchi CUF. Hawa ndio wenye trufu, kwa sababu ndio wameingia UKAWA wakiwa na mtaji. Wana mtaji wa majimbo, wana mtaji wa wabunge, wana mtaji wa madiwani. Hivi vyama vingine vya NCCR Mageuzi na NLD, hivi ni vyama vya vyama vinavyotafuta tu fursa. Kosa kubwa lilofanywa na UKAWA ni ile utashi na uamuzi mgumu wa kujivunja vyama vyao vyote vine, kuunda chama kimoja cha siasa, na hiyo ndiyo ingeonyesha muungano wa kweli. Na mimi na uhakika wangefanya hivyo, sasa hivi hapa Tanzania ingekuwa tumbo moto, na si ajabu wangeweza kuchukua hata Ikulu.
Kwa kuangalia mgombea ambaye ameshatangazwa na CCM, na ukiangalia vichwa ambavyo vipo pale ama majina ambayo yapo UKAWA, unadhani ni yupi ambaye anastahiki kusimama na Magufuli ambaye atauzika na kuweza kuiteteresha CCM?
Naamini katika tafiti, na mimi naamini katika kura za maoni zilizofanyika kisayansi. Utaona Dr. Slaa ametajwa sana. Mimi nadhani kwa ukiangalia orodha ya wale wanaotajwa ndani ya UKAWA, ukiachilia mbali hizi hisia za kwamba mgombea fulani atahamia UKAWA na kadhalika, utaona kwamba Mheshimiwa Slaa ana nafasi nzuri ya kuweza kuteuliwa kupeperusha bendera ya kile kinachoitwa UKAWA.
Hali ya kisiasa Zanzibar, Profesa, unaionaje hasa kuelekea uchaguzi hivi sasa?
Mimi nadhani hali haitakuwa tofauti na uchaguzi wa mwaka 2010. Ukiangalia wagombea wote wawili, Dr. Ali Mohamed Shein, Maalim Seif Sharifu, hawa ni watu wote wanaokubalika, kwa pamoja wamo kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Mimi nadhani ushindani utakuwa mkubwa.
Profesa, kuna wimbi lingine ambalo hivi sasa linaonekana limeikumba medani ya siasa, kuangalia wale ambao wanafanya pengine sanaa za maigizo, za muziki, halikadhalika vijana wameingia katika medani ya siasa. Hili, Profesa, unalitafsiri vipi?
La kwanza ni haki yao ya kikatiba, ni haki yao kutaka nao wachaguliwe kuwatumikia wananchi katika nafasi ya uongozi. Lakini la pili zaidi linahusu maslahi, sifa na historia wanayotaka kuweka. Ukiangalia siasa za Tanzania, tasnia ya siasa ina marupurupu mazuri, ina motisha nzuri kuliko fani nyingine zote, hata ubingwa wa udaktari wa hali ya juu, hata utaalamu wa kupeleka watu mwezini. Kwa Tanzania hapa siasa zinalipa.
Haya basi, msikilizaji, na kabla ya kumaliza matangazo ya leo, tunakusomea muktasari wa habari. Kura zinahesabiwa nchini Burundi, ambako ghasia kabla ya uchaguzi zimelazimisha maelfu ya watu kutoroka nchi katika miezi michache iliyopita. Uchaguzi wa rais uliokuwa na utata unaaminika kuwa ulihudhuriwa na watu wachache, wakati rais Pierre Nkurunziza alipogombea bila kuwa na mpinzani mwenye nguvu katika kipindi cha muhula wa tatu. Takriban watu 30 wameuawa na wengine dazani kujeruhiwa katika mashambulizi ya mabomu mbalimbali kwenye vituo vya basi viwili kaskazini mwa Nigeria kwenye mji wa Gombe Jumatano jioni. Hakuna kundi lililodai kuhusika na kwa haraka na mashambulizi hayo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema Jumatano kuwa viongozi wa Saudi Arabia wamemhakikishia uungaji mkono katika mkataba wa kihistoria wa kusitisha programu ya nyuklia ya Iran. Kiongozi huyo wa ulinzi amekutana na Mfalme Salman, waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, pamoja na maafisa wengine mjini Jeddah, na baadaye aliwaambia waandishi wa habari kuwa Saudi Arabia imeidhinisha mkataba huo wa Tehran.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Msumbiji ilichukua uamuzi uliopongezwa na umma dhidi ya biashara haramu ya wanyamapori mwezi huu kwa kuteketeza tani 2.4 za pembe za ndovu na vipande 86 vya pembe za vifaru vyenye jumla ya uzito wa pauni 220. Idara ya samaki na wanyamapori ya Marekani ilipongeza hatua hiyo katika taarifa yake iliyotolewa Julai 10. Taarifa yake ilieleza kwamba ina matumaini hatua hiyo mpya itakuwa ni ya dhati katika kupambana na ujangili na usafirishaji haramu wa wanyamapori. Msumbiji ni nchi ya 10 kujihusisha na kuteketeza shehena za pembe haramu za ndovu toka idara hiyo ilipopambana na tatizo hilo kwa mara ya kwanza mwezi Novemba mwaka 2013. Ujangili uliokithiri unaendelea kushamiri nchini Msumbiji na nchi za jirani. Msumbiji imeshapoteza 48% ya tembe wake katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Utafiti wa hivi karibuni ulionyesha tembo waliobaki ni 10,300. Kwa upande wa magharibi mwa Msumbiji, ujangili wa vifaru nchini Afrika Kusini uliongezeka marudufu kutoka vifaru 7 wa mwaka 2000 na kufikia vifaru 1215 kwa mwaka 2014. Ujangili pia unaathiri askari wanyamapori ambao wameweka maisha yao hatarini kwa ajili ya kuwalinda wanyama hao walio hatarini. Msumbiji imekabiliana na idadi kubwa ya wizi wa pembe za ndovu na vifaru zilizoshikwa, na Marekani inatambua umuhimu wa kuangamiza shehena hiyo, sio tu kuashiria namna Msumbiji inavyofanya juhudi katika tatizo hili, bali pia kuzuia uwezekano wa kuingizwa tena shehena hiyo katika biashara haramu. Japokuwa ni kitendo cha kupongezwa, tuna wasiwasi wa ripoti kwamba pembe za vifaru zilizoteketezwa ni zile ambazo kesi zake bado zinaendelea na zingeweza kufanikisha ushahidi mzuri wa kisayansi. Idara ya samaki na wanyamapori ya Marekani ilieleza katika ripoti yake. Kwa kuongeza, idara hiyo ilieleza kwamba hakuna uhakika kama Msumbiji ilifuata utaratibu wa kawaida wa uchunguzi na mashitaka unaopendekezwa na azimio la kimataifa kwa viumbe vilivyo hatarini, wild fauna na flora kwa kifupi sites, na namna ya kushughulikia pembe za vifaru zinazoshikiliwa. Uamuzi wa serikali ya Msumbiji kuangamiza hadharani pembe za ndovu na vifaru unapaswa kupeleka ujumbe wa wazi kwamba ujangili na usafirishaji haramu wa wanyamapori hautavumiliwa kamwe. Marekani inaahidi kufanya kazi na washirika wake Msumbiji kuzuia biashara inayotishia kutoweka kwa vifaru na tembo.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Mary Mgawe
na mwelekezi wetu Aida Issa, tukisema kwa heri na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.